هێرشی هێزەکانی تورکیا بەردەوامان بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی گریلاکانی پارتی کرێکارانی کوردستان لە نێو خاکی هەرمی کوردستانی عراق. مەبەست لەم هێرشەی تورکیا، وەک سەرۆک ئەردۆغان دەڵێت بۆ پاراستنی ئاسایشی تورکیا و سنوورەکانێتی و ڕێگریکردنە لە چارەکیەکانی پەکەکە دژ بە هێزەکانی تورکیا. ئەمە تەوەری ئەم وتووێژەیە. من سمکۆ عەزیز لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لەگەڵ بەڕێز مەسعود عەبدولخالق خاوەن ئیمتیازی دەستگای ستاندارد تاوتوی دەکەم. کاک مەسعود، پێشەکی زۆر زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداریت لەم گفتوگۆیەدا. ئایا مەبەستی کردنە ئامانجی بنکە و بارەگەکانی گریلاکانی پەکەکە لە نێو خاکی هەرێمی کوردستانی عێراق، هەر وەک سەرۆک ئەردۆغان دەڵێت بۆ لەناوبردنی مەترسیەکانی ئەو چەکدارانەیە لەسەر ئاسایشی تورکیا، یا مەبەستی گەورەتر لە پشتی ئەوە هەیە؟
برای من زور رونا وای روشن بیری کرد اگر لهمو تاریک ناکوچان هبی نبی لوا ناکوچان هدی که تورکیا نیازی زور زور مترسی داری هیا و با عشقه او چند ملفی چی هنو تا گور ملفی ولایتی موسل، سیور، لوزان، میساق ملی و اوانه چی کردو تا غطای قانونی سیاسی با پروسا سربازی کنی و راستا او ملفانی باسن که هر یکم منطلق و مدای خوی هی هندی چین هی تنها کردستان دگرد و هندی چین هی تورکیا و دریای سپینا و راستا لیبیا و یونان و آذربایجان و آنه دگرد و واضح دیاره تورکیا ماوی ده سال دوی شعاری احتیوای لبو هرمی کردستان حلبت و فعلا سرکوتوش بوا و هندی هی زولانی شه حالی کاری لکن ام او نظم او حالی کاری اجباری اغتصابا چونه بلام نیازی راستا او عداوت لگه حزب پارتی کرکارن هیا بلام نیازی لگه حریم راستا و خود
بلام پارتی دیموکراتی کردستان اوبالی لشکرکێشی تورکیا بۆ نێو خاکی هەرێم دەخاتە ئەستۆی پارتی کرێکارانی کوردستان و دەڵێت ئەوان بیان و دەدەنە تورکیا ئەم هێرشانە بکە. رای تۆ لەو بارەیەوە چییە؟
خۆیو قسە قەدیم بۆ نمونە مستەشارەکانی قەدیمیش دەیانگۆ ئەو پێشمەرگە پاساو دەداتە حکومەتی عێراق ئەنفال و کیمیایی و هەڵب ئەنی چۆلکردنی گوندەکان ئەوە ڕاستی ئەم پاساوە چی ڕاستی ئەمن لەگەڵ سیاسەتی پەکەکە نیم کە دەبوابی مراعاتی واقعی هەرێمی کوردستان بکات.
ئایا کردوێتی تا ئێستا ببوورە شبرم کردوێتی؟
پێویست نەیکردووە، وەکو پێویست نەیکردووە، بەڵام دەبی بینە ئەو دیوەش کە تورکیا اوای پاکه هنزتا بزبط دیوی هرمی کردستان لناو با ایمان مغزاری ورد من هیت هنزار داوی لعراق کردوا که هیزکانی بهن تا او ناچو او بکشتو باشه دزره یک پارسی خاچی سوریا، یک پارسی خاچ ایران، یک پارسی خاچ ایران، باشه کل یک پارسی خاچ
باشه
او بمعنی وای دزایتی همو حرکه یک تحرک.
اگر وای او پاکه که ازانیت او بیانوه بونی لنو خاچ کردستانی عراق ده بیانو بو چی رچاوی بارودوخی حریم کردستانی باشور ناکد؟
خوی رچاو نکر نکی بزن چونه، یعنی یارمتی چی داوه بونمونه که داعشات جنابی کار مسود کچو سپاس چی کردن او حالتان نهیه بلا او روز و پری سنور یک داندره و سنور کس باشه که لقانونی دولی پیس مراعاتی او برد نبوا بی هرمی دیاری که بنایی هرمی میدیالناو هرمی کردستان او حاله که بلا او حاله زور فرقیه، یعنی امش کاتی شورشمان کردیا هر لا باوشی کردستانی ایران و باوشی کردستانی تورکیا یارمتیان داوین، یعنی دبی مراعاته که دبابی لچوارچیوی اتفاق بیا وی امن دارین پاکه که هر جمون چولگ لها هریم کردستان دکا دبی با مولاتی ولو حکومت تشی زور نارک منه بلان دبی با مولاتیو
بو چی پاکه که لگل پارتی دیموکراتی کردستان بتایبتی با دیالوگ و گفتگو ناگن انجامو رگ ناکون؟
خوی هر دبی بزگن چکا راستی تورکیا که لپک کتاو راستو خو تر هرز کت سهرمی کردستانو، اما واضح دیره اتا ایسا ناری تحریمی کردستان جهر دوینه بو روشن بیرش گوری کردیان لکنال که خویان در کل لسر اوی گویتی کردستان، یعنی اوان هر تا ایسا درین اقلیمی شمالی عراق حتی دستوری عراق اعتراف بویده که اوان اعتراف دینا کن راست یکی تورکیا ایسا لمیدانا وکو تاک سوار دزی حرکی کردی، یعنی دزی هر چوار پادزی کردستان دوی برادرانی پارتی اوی بزانن که لدوای پاکه که نوبتی آن دی او همو متفقی
باشه
و پاکه کس دمی بزانی بوشی وازی استا محله و مفاول و پاساو ده داتا تورکیا دبی هر دولا لو حالتا نهاسنجه بین خواه
باشه. که مسعود، آیا تو پیدوای استا تورکیا برجواندی که آبوری زوری لحریم کردستان ده هیا، تو پیدوای او برجواندیانا بکاتا قربانی اوی وک برزی گوته نوبه حریم بیتو بلین او قواری حریم جنیاله؟
خۆی دەزانی چۆنە، یعنی بە ئاشکرا دیارە ئەو بەرژەوەندیەکی زۆری لە هەرێم هەیە، بەڵام ئەو چ دەکا؟ ئەو چەند کارتێکی بە قوتی لەسەر عێراق ئامادەکرێ، کارتی ئاوا، وێنانی ئەو سوپایەیە، کۆمەڵێک شتی ترە. بەداخەوە سەرکردایەتی کورد گەلێک بێ ئاگایە، چارەیە دەریارێمەش بە ئاوروپەی ئاو بخێنە سەر عێراق. یعنی ڕاست وا دەکە کە عێراق تەنازل لە بۆ تورکیا بکا و کۆمەڵێک ساڵاماتی وەکو ئیتفاقی جەزائیر
باشە.
سەرکردایەتی کورد زۆر نەشارەزایە لە لێرە، تا ئێستا نازانی ستراتیجیە چیە، تا ئێستا نازانی چێ دۆستە چێ دوژمنە.
وەک گریمانەیەک ئەگەر ئاک پارتی واتە پارتەکەی سەرۆک ئەردۆغان لە هەڵبژاردنی داهاتوودا دۆڕانی، تۆ پێت وایە گۆڕانکاری لە سیاسەتی تورکیا بەرامبەر دۆزی کورد بێتە ئاراوە؟
پێم وانییە نیزانی تورکیا بینای لەسەر دزایەتی حەرەکی کوردیە. بۆ نمونە دەستوور مادەکانی 64 تا 68 تەماشاکە، یعنی ئەوجا مادەی سەڵ بیشن، یعنی دەستکاری ناکرێت. ئەوجا دوایە کەلتوری تورکیاست، یعنی سیاسەتی گشتی تورکیا. ئەم پێم وانییە بەدیلێکی باشتریش هەبی لەوەی ئێستا هەندە شتێ لە دەست دەرچووە. دەنا دەبوابی کورد، یعنی ئەوەی کە لە ئەردۆغان هەیە ئەوەندە ئەخسەن مەوجود بوو، بەڵام ئێستا لە دەست دەرچوە. تورکیا و حزبەکەی ئەردۆغانیش ئێستا لە حەد بەدەر دژی حەرەکەی کورد. یعنی من پێم وایە گەشتی ڕادەی سەرشێتانە دژایەتی کردنی کورد ئامادەن ئەو هەموو بەرژەوەندی وەکو پرسیارەکەی جەنابێت ئەگەر جواب بێنەوە لەناو ببن لە پێناوی ئەوەی گورزێک بە حەرەکەی تەحەرری کوردی کەی.
بەڕێز مەسعود عەبدولخالق، خاوەن ئیمتیازی دەستگای ستاندەرد، زۆر زۆر سوپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
بەسەرچاو فات دەستبێرم.